chegaban os turistas, estaban perdidos. Aquí acólleselles, aténdeselles moi ben, as evaluacións que temos son boas, moi positivas en xeral. Por un lado, pois, o turismo está atendido, e por outro lado, melloramos moito tamén no que atención na catedral, o control tamén desde o punto de vista de seguridade da catedral, e sobre todo a liturxia, tamén o silencio e a adoración ao Santísimo, que é o peculiar e propio da nosa Santa Iglesia Catedral Basílica, unido á indulxencia plenaria permanente